สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนครับชื่อเรื่องว่ามาทิลดานักอ่านสุดวิเศษเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนชื่อดังคุณโรอันดานแล้วก็แปลโดยคุณสาลินีคำฉันเล่มนี้ครับพิมพ์ครั้งแรกในไทยตั้งแต่ปี2540นะฮะก็คุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นแฟนหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยก็ผมเชื่อมั่นเลยว่าน่าจะรู้จักผู้เขียนคุณโรอันดาวเนี่ยแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยดังมากแล้วก็เขียนวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมาหลายเล่มนะครับส่วนผมเนี่ยครับก็แน่นอนเลยว่าสนใจหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่าชื่อเรื่องนั่นเองที่บอกว่าเป็นนักอ่านสุดวิเศษนะครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆครับอายุ4ขวบนะครับก็4ขวบนี่ก็อายุเท่ากับลูกสาวคนโตของผมเลยทีเดียวนะฮะมาทิลดาเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษครับก็เล่าแบ็คกราวด์ก่อนนิดนึงนะครับครอบครัวของเธอเนี่ยพ่อแม่ของเธอเนี่ยครับไม่ค่อยจะสนใจมาทิลดานะฮะจะสนใจก็แต่พี่ชายที่อายุมากกว่ามาทิลดา5ปีเธอเนี่ยเนื่องจากไม่มีใครสนใจก็เลยไปหยิบเอาหนังสือพิมพ์ที่บ้านเนี่ยแล้วก็นิตยสารมาเปิดเล่นนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ศึกษาหนังสือด้วยตนเองจนอ่านหนังสือออกนะครับก็อาจจะเวอร์นิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นวรรณกรรมนะฮะเมื่อเธอเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือได้คล่องเธอก็เริ่มอยากอ่านสิ่งที่มันมากกว่าหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารในบ้านแต่อย่างที่บอกไปครับว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยไม่เคยสนใจเธอเลยแล้วก็รู้สึกรำคาญตลอดเวลาเลยไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมาก็ตามว่าดังนั้นแน่นอนครับเมื่อเธอเนี่ยไปขอคุณพ่อว่าให้ขอซื้อหนังสือให้เธอเนี่ยก็โดนดุแล้วก็ไม่ซื้อให้เธอเนี่ยจึงใช้เวลาในช่วงบ่ายที่แม่ของเธอเนี่ยออกไปเล่นบิงโกเดินไปที่ห้องสมุดเพียงลำพังแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือเพียงคนเดียวตอนแรกเนี่ยเธอก็อ่านหนังสือเด็กก่อนจนบรรณลักษ์เนี่ยเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็สนใจจึงเข้าไปคุยกับเธอมาทิลดาเนี่ยเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยจะต้องเอาหนังสือวางลงบนตักเวลาอ่านเพราะว่าเธอเนี่ยยังตัวเล็กมากหนังสือบางเล่มเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะยกขึ้นมาได้แล้วเธอก็นั่งอ่านอยู่เป็นชั่วโมงจนห้องสมุดเนี่ยปิดเธอเนี่ยนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไปจนประมาณ6เดือนเลยทีเดียวแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยจบไปหลายเล่มนะครับซึ่งก็มีลิสต์รายชื่อหนังสือเนี่ยอยู่ในหนังสือด้วยนะครับเป็นหนังสือเล่มดังทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวรรณกรรมทีนี้บรรณลักษ์เนี่ยจากที่ได้สังเกตเธอว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดเกินวัยแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมากเนี่ยจึงแนะนำให้เธอยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านหลังจากที่เธอรู้แล้วว่าสามารถยืมหนังสือของห้องสมุดเนี่ยกลับไปอ่านที่บ้านได้เธอก็เลยยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านและหลังจากนั้นห้องนอนของเธอเนี่ยก็เลยกลายเป็นห้องอ่านหนังสือที่เธอยืมมาจากห้องสมุดนี่กลับมาถึงเรื่องของครอบครัวของเธอบ้างอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สนใจเธอเลยคุณพ่อของเธอทำอาชีพเป็นคนขายรถมือสองแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้โกงก็คือคุณพ่อของเธอเนี่ยพอซื้อรถต่อมาได้ปุ๊บก็ทำการแกะรถออกมาเพื่อที่จะใช้วิธีการในการปรับเลขใหม่ของรถเนี่ยให้มันต่ำลงจากนั้นเนี่ยก็เอาไปขายคนอื่นในราคาสูงๆก็คือเป็นการแบบขี้โกงนั่นเองนะครับพอคนเขาเห็นเลขใหม่มันน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะขายได้ราคาเนี่ยแพงขึ้นส่วนแม่ของเธอไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเป็นคนที่ชอบดูทีวีแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรจนแบบตัวอ้วนนะครับแต่ว่าชอบแต่งหน้าแล้วก็ชอบแต่งตัวครอบครัวของเธอเนี่ยพอมีเวลาที่จะมาอยู่ร่วมกันทุกวันนะครับก็คือการที่นั่งดูทีวีไปแล้วก็กินข้าวเย็นไปแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนที่ติดทีวีมากเลยส่วนคุณพ่อเนี่ยพอวันไหนที่อารมณ์เสียมาจากการทำงานก็จะกลับมาบ้านแล้วก็มาต่อว่ามาทิลดาทีนี้ด้วยความที่มาทิลดาเนี่ยเธอฉลาดนะครับแล้วก็ดูเหมือนโตเกินวัย4ขวบของเธอเนี่ยเธอโดนว่าหลายๆครั้งเธอก็โมโหแล้วเธอก็คิดที่จะแก้เผ็ดพ่อของเธอเนี่ยหลายครั้งในหนังสือก็ได้เล่านะครับว่ามีการทั้งเอากาวเนี่ยไปทาใส่ไว้ในหมวกเวลาคุณพ่อของเธอไปใส่หมวกปุ๊บก็ผมเนี่ยหัวเนี่ยก็ติดกับหมวกแกะไม่ออกแล้ว แล้วก็มีบางครั้งที่เธอเนี่ยเอายาย้อมผมของคุณแม่เนี่ยมาใส่ในขวดของเจลใส่ผมของพ่อนะครับเรื่องราวก็ดำเนินผ่านไปดูแล้วเนี่ยครับหลังจากอ่านดูเนี่ยก็คือดูแล้วเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เลยสำหรับเด็ก4ขวบนะครับเด็ก4ขวบจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะครับถ้าเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงก็คงจะเป็นบ้าไปแล้วนะครับเด็กแต่ว่าด้วยความที่ในหนังสือเรื่องนี้ครับมาชิลด้าเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะใช่ไหมครับก็เลยโตเกินวัยแล้วก็รวมถึงมีวุฒิภาวะที่สูงด้วยในที่สุดนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เริ่มเรียนกับครูของเธอเนี่ยชื่อว่าครูฮันนี่ครูฮันนี่นี่เองพอเริ่มสอนวันแรกเนี่ยก็ได้ค้นพบว่ามาชิลด้าเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องสูตรคูณการรู้คำศัพท์หรือแม้แต่การอ่านหนังสือซึ่งเด็กๆเนี่ย4ขวบ5ขวบเนี่ยยังอ่านหนังสือเองไม่ได้นะฮะครูฮันนี่เนี่ยก็เลยคิดที่จะไปขอให้มาทิวด้าเนี่ยได้เลื่อนไปเรียนที่ชั้นที่สูงขึ้นเพราะว่าเรียนในชั้นที่เธออยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเธอเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างเกินความรู้ของชั้นเนี้ยไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าคุณครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยชื่อว่าครูเขาวัวครูเขาวัวเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างใหญ่กำยำมากกำยำกว่าผู้ชายเสียอีกแถมยังมีนิสัยเกลียดเด็กเล็กๆนะครับดูแล้วขัดแย้งกันมากเลยนะครับเป็นครูแต่ว่าเป็นครูของเด็กเล็กแต่ว่ากลับไม่ชอบเด็กเล็กคือบางครั้งเนี่ยถึงขนาดแบบไม่ชอบเด็กแล้วก็จับเด็กเนี่ยเวียงโยนไปเลยนะฮะหรือว่าเอาไปขังไว้ในตู้นะครับแน่นอนเลยว่าเมื่อครูฮันนี่เนี่ยไปคุยกับครูเขาวัวเนี่ยครูเขาวัวก็ไม่ยอมแถมยังไม่เชื่ออีกว่ามาทิลด้าเนี่ยจะเป็นเด็กที่ฉลาดนะครับวันหนึ่งครูเขาวัวเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมห้องเรียนของครูฮันนี่ซึ่งเป็นห้องเรียนของมาทิลด้านั่นเองนะฮะก็เรื่องราวก็เป็นไปตามที่คาดครับก็คือพอคุณครูเขาวัวมาปุ๊บเนี่ยก็โวยวายอารวาสใส่เด็กนักเรียนตามภาษาของเธอที่เธอทำอยู่เป็นประจำจนจังหวะที่เธอจะดื่มน้ำนะครับเธอเนี่ยรินน้ำจากเหยือกมาใส่ในแก้วนะครับมีเหยือกน้ำเตรียมมาไว้ซึ่งเจ้าเหยือกน้ำเนี่ยครับเพื่อนของมาทิลด้าคนนึงเนี่ยเขาก็แกล้งเอาจิ้งเหลนเนี่ยไปใส่เอาไว้ในเหยือกทีนี้เมื่อครูเขาวัวรินน้ำลงไปจากเหยือกปุ๊บเนี่ยเจ้าจิ้งเหลนเนี่ยมันก็เลยหล่นเข้าไปอยู่ในแก้วน้ำของครูเขาวัวจังหวะนั้นเองครูเขาวัวเนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็ตะโกนโวยวายใหญ่เลยแล้วก็หันไปชี้ที่มาทิลด้าว่ามาทิลด้าเนี่ยจะต้องเป็นคนเอาจิ้งเหลนมาใส่ในเหยือกน้ำแน่ๆเลยมาทิลด้าก็คือมาทิลด้าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยแอบเอาจิ้งเหลนไปใส่ไว้ในเหยือกมาทิลด้าก็ปฏิเสธแล้วก็โมโหมากนะครับว่าแบบมาใส่ร้ายเธอก็เถียงว่าแบบไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนทำระหว่างนั้นเองเธอก็รู้สึกว่าในหัวของเธอเนี่ยมีพลังวิ่งไหลเวียนอยู่ในหัวของเธอในอย่างมากเลยเธอก็เลยรวบรวมสมาธิแล้วก็เพ่งไปที่แก้วน้ำแล้วก็พูดเบาๆว่าจงเอียงจงเอียงก็คือเหมือนคิดในใจอะครับว่าให้แก้วน้ำเนี่ยมันล้มลงไปทางครูเขาวัวหลังจากนั้นครับก็ได้เกิดสิ่งประหลาดเกิดขึ้นก็คือเจ้าแก้วน้ำเนี่ยมันเอียงจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำแล้วก็จิ้งเหลนเนี่ยมันก็เลยหกลงไปใส่ตัวของครูเขาวัวครูเขาวัวก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยครับมาทิลด้าครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกตะลึงนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่เหมือนกับว่าเธอมีพลังจิตที่ล้มแก้วน้ำได้หลังจากนั้นเนี่ยครูฮันนี่ก็ปล่อยเด็กนักเรียนเนี่ยออกไปจากห้องเรียนนะครับให้ไปเล่นนะครับมาทิลด้าเนี่ยก็เลยเข้ามาคุยกับครูฮันนี่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยจริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนทำให้แก้วน้ำเนี่ยมันล้มนะเธอเนี่ยมีพลังจิตที่จะบังคับแก้วน้ำได้ครูฮันนี่ได้ฟังก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับก็เลยชวนเธอเนี่ยไปที่บ้านของครูฮันนี่ซึ่งพอทั้งคู่เนี่ยไปถึงที่บ้านของครูฮันนี่แล้วเนี่ยมาทิลด้าก็ต้องตกใจมากครับว่าบ้านที่ครูฮันนี่อยู่เนี่ยมันแบบดูแล้วแบบเหมือนจนมากนะฮะไม่มีอะไรเลยในบ้านนะครับครูฮันนี่เนี่ยก็ได้เริ่มเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นครูเนี่ยให้กับมาทิลด้าฟังนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีปมปริศนาเล็กๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณหนึ่งก็ผมจะขอเล่าแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาอ่านกันต่อดูในพาร์ทหลังที่เหลือนะครับก็เรื่องราวเนี่ยครับก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มแรกเลยนะครับของคุณโรอันดานที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้อ่านก็รู้สึกประทับใจครับวิธีการในการเขียนแล้วก็เรื่องราวของเด็กผู้ที่มีความสามารถในการอ่านหนังสือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามาทิลด้าเนี่ยเธอเป็นน่าจะเป็นคนที่แบบมี IQ สูงนะครับเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ว่าด้วยความที่เธอเนี่ย ไม่มีคนที่จะมาสอนเธอนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ไม่สนใจเธอก็เลยต้องไปหาความรู้เอาเองโดยการอ่านหนังสือเอาเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้เขียนเนี่ยได้พยายามที่จะสื่อให้เรารู้ว่าการอ่านหนังสือนั้นเนี่ยมันวิเศษเพียงใดแล้วก็มนุษย์นะครับก็คือผู้ใหญ่ในเรื่องเนี่ยมีทั้งคนที่ดีแล้วก็มีทั้งคนที่เลวนะครับตัวเราหรือว่าเด็กในเรื่องเนี่ยครับมาทิลด้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนเล่มนี้นะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนนะครับพลาดไม่ได้เลยสนุกแล้วก็มีคติสอนใจด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ